Біркен ұлттар ұйымының азаптаулар бойынша баяндаушысы Манфред Новак орталық Қазақстанның Қарағанды облысындағы қамау орындарын аралады. Мамырдың 4 мен 11 аралығында Манфред Новак Қарағанды облысындағы совет кезінде азаматтарды қамауда ұстаған ГУЛАГ атымен белгілі қамау мекемесін аралап, аймақтағы түрмелер орналасқан Вишневка, Долинка және Қарабас қалаларына барды. Қазірде Қарағанды облысында 10 мың сотталған түрмеде отыр. Манфред Новак Қазақстандағы түрмелердегі азаптау жағдайлары жайында Біркен ұлттар ұйымының адам құқықтары кеңесіне есеп береді. Рим папасы Бенедикт 16-шы өткен қақтығыстарды еңсеріп жаңадан шынайы диалог бастауға шақырды. Ол бұл туралы Иерусалимдегі ислам мен иудейдің қасиетті жерлерін аралағанда айтты. Бенедикт 16-шы бұл аймақтағы қасиетті жерлерге келіп мінәжат еткен бірінші Рим папасы болып отыр. Ол сондай аймаққа сапарының екінші күнінде иудейлердің қасиетті орындары орналасқан батыс жағалауды да аралады. Ауғанстан мектебінде газ шабуылы болған деген күдікпен 90-нан аса оқушы қыздар ауруханаға жатқызылды. Бұл Кабулдың солтүстігіндегі мектептерде орын алған төтенше оқиғалардың үшіншісі болып отыр. Елдің ішкі істер министрлігінің айтуынша, Капиза провинциясындағы Қазақ бастауыш мектебінде 94 адам уланып ауруханаға түсті. Олардың ішінде көбісі оқушылар, бірнеше мұғалім мен күзетшілер бар. Алдыңғы орын алған газ шабуылдары да осы аймаққа жақын қаладағы қыздар мектебінде болды. Бұл өңірдегі қыз балалар мектебін кезінде билікте болған талибандар жауып тастаған болатын. Ақ үйден хабарланғандай, түрмеге жабылған американдық журналист Роксана Сабериді Иран босатқаны туралы хабарды президент Барак Обама оң қабылдаған. Ақ үй өкілі Роберт Гибстің айтуынша, Иран Ислам Республикасы 32 жасар Сабериді түрмеден шығару арқылы қайырымдылық әрекетті танытып отыр. Дүйсенбі күні Иранның апелляциялық соты Саберидің үкімін шартты түрде 2 жылға қысқартып, тегі ирандық американ журналистін қамаудан босатқан. Басында Сабери ақшқа шпиондық жасады деген айыппен 8 жылға түрмеге жабылған. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Жапониямен сенім атмосферасын мадақтап сөйледі. Путин бұл туралы Токиодағы бизнес форумында айтып, ахуалдың өзгеруі 1945 жылы совет күштері басып алған оңтүстік Курил аралындағы даулы аймақ мәселесін шешуге көмектесе алады деді. Жапония мен Ресейдің энергетикалық компаниялары Сібірдің шығысындағы екі бірдей үлкен мұнай кенішін бірлесе дамыту жөнінде келісімге қол қойды. Украина ішкі істер министрі Юрий Луценко өзінің мас күйінде Франкфурттағы әуежайда германиялық полиция ұстады деген оқиғадан кейін орнынан кететін болды. Украина парламентінің спикері Володимир Литвиннің айтуынша, ішкі істер министрі болған Луценко заң шығарушылардан өзінің қызметінен босату мәселесін қарауды сұрап отыр. Луценконың хатында ақпарат құралдарында айтылған оқиға шындық емес делінген. Франкфурт полициясы болса, мамырдың 6-сында әуежай ресмилері Луценко мен оның 19 жасар баласы екеуі де мас күйінде болғанын анықтаған соң, Сеулге баратын ұшаққа жіберілмегенін растап отыр. Оларды полиция тоқтатқанда ол екеуі ашуланып қарсылық танытқан.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирактың солтүстігіндегі Киркук қаласында жанкештінің көлік жарылысынан кем дегенде 5 адам қаза тауып, бірнеше адам ауыр жараланды. Ресмилердің айтуынша, жанкешті жарылғыш зат қойылған көлігін полицияға жақын келіп жарып жіберген. Құрбан болғандардың арасында полиция қызметкерлері мен 2 бейбіт тұрғын бар. Киркук қаласы Ирактың солтүстігіндегі мұнай өндіретін қала және бұл жер күрд, араб және түркмен ұлттары арасындағы даулы аймақ. Ирактағы жанкештілік шабуылдар толастамай отыр. Өткен сәуір айы адам шығыны ең көп ай болып тіркелді. Ирактағы Құрама Штаттардың әскери базасында бір американ сержанты өзінің 5 әріптесін атып өлтірді. Бұл атыс Бағдад әуежайына жақын Азаттық базасында орын алды. Бұған байланысты мәлімдемесінде ақш президенті Барак Обама бұл жағдай өзіне соққы болғанын әрі қатты уайымдап қалғандығын айтып, қаза тапқандардың туыстарына бұл қайғылы оқиғада менің жүрегім сіздермен бірге деді. Екінші дүниежүзілік соғыста неміс фашистерінің лагерінде сақшы болған кезінде 29 мың еврейдің өлтірілуіне қатысты деп күдіктелген Джон, яғни Иван Деменюк, Құрама Штаттардан Германияға жеткізілді. Тегі украиндық Деменюктің соты фашистер лагеріндегі қылмыстар бойынша өткелі отырған соңғы сот процестерінің бірі болмақ. Бірақ 89 жасар Деменюк сотта ұзақ қала алмауы мүмкін, ол арбада денсаулығы мүшкіл күйде отыр. Мюнхендегі түрмеге жабылғанға дейін ресми айып тағу үшін сот алқасына апарылады және абақтыда оның денсаулығы тексеріледі. Деменюк өзіне тағылған барлық айыптауларды қабылдамай, бірнеше ай бойы өзінің депортациялануына қарсы күресті, бірақ ақш соты оны Германияға жіберу жөнінде шешім шығарды. Құрама Штаттар қорғаныс министрі Роберт Гейс Ауғанстандағы ақш және НАТО бастаған күштердің қолбасшысын ауыстырды. Ауғанстандағы шетелдік күштерге бір жылдай қолбасшылық еткен Дэвид Маккернаның орнынан алынғаны жайлы айтқан Гейтстің сөзіне қарағанда, Ауғанстандағы соғыс үшін жаңаша ойлайтындар қажет болды. Роберт Гейс Ауғанстанда 45 мың ақш күштері мен НАТО-ның 32 мың жасағына қолбасшылық ететін бұл қызметке лейтенант Стэнли МакКристалды ұсынып отыр.